რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში მოგასმენინებთ ორ ინტერვიუს: ეთნიკურად რუსი აფხაზეთის მკვიდრი ქალი და ეთნიკურად ქართველი, ამჟამად დევნილობაში მყოფი ქალი ხსენებს ომის პირველ დღეებს და საუბრობენ ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, ფორმების ცვლილებებზე, მათ შორის აქტუალურია და მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქართველი რესპონდენტის თხრობაში მხედრიონის საკითხს. აღარ გავშიფრო, მხედრიონი ქართველი მსმენელისთვის ნაცნობი სამხედრო შენაერთი იყო. გადაცემაში მაშემდეგ, რაც მოუსმენთ ორ ჩანაწერს, დაუბრუნდებით სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს რუსიკო მარშანია, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ, და ნათია ჭანკვეტაძე, მშვიდობისა და კონფლიქტების კვლევის მაგისტრი მანჩესტერის უნივერსიტეტში. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერები და შემდეგ უკვე ჩვენი გაცემის სტუმრებთან ერთად განვახლოთ საუბარი.
ძალიან ენით აუწერელი საშინება დაატრიალეს ჩვენებმა, მე უნდა ვთქვა სიმართლე. ჩვენები მოვიდნენ ისე რა გეთქვათ საფურდლად. არაფერს არ აკეთებდნენ, იმიტომ რომ მე მუშაობდი, ეს იყო პროგრესინცა ივენი 15 და უსიეზდა. ცენტრში იყო ჩვენი სასტუმრო, იყო საბჭოთა კავშირის მასშტაბით პირველ ადგილზე. ეს საშინება რომ მოხდა და ეს ხალხი რომ ჩამოვიდა პირდაპირ ჩვენთან შემოგრიალდნენ და ჩვენ ყველა გადასარევი კარგი პარკი და ძალიან ისე გარაჩულები რომ კარგი სამსახური და კარგი ადგილი იყო ძალიან მდებარეობა. ხო და ასეთი რაღაცები რომ დატრიალდა, ესენი ქურდობდნენ და დღე ჩემოკარგო ეძინა ჩვენ სასტუმროში. მე ამას ხომ ყველაფერს ხედავდი და მე მიყვირდა ეს და უთხარი. რა ხდება მეთქი მოთხარი, რა ამბავი, ეს საკუთრად ჩამოვიდნენ მეთქი? მე რამე ხო იყო კივილი წივილი ხალხო, პამაგიტი პამაგიტო, ვაი მე რა საშინება მივიყო ერთაო წერელი. ხო და იმას რო ასე რო უთხარი, მან მითხა, იცი რა გითხრაო? ეს არის ომის დაუწერელი კანონი. თურმე ომის დროს ყოფილა ქურდობა, როგორც გავიგე. ეს ჩვენთვის ხო სიახლე იყო. როგორ მეთქი, მე საფულთა ჩამოვიდნენ მეთქი? ოღონდ ისეთი შემთხვევაც იყო. მე ჰქონდა ჩემი საცხოვრებელი ფართი იყო მშვიდობის გამზე 142-ში. ხოდა წამოვიდე სახლში და დილით ჩემებთან მივდიოდი ღამე და დილით მოვდიოდი სამსახურში, ხუთსაბჯენ დგებოდი და მოვდიოდი. აბა გამკურდეს ვარა, ორჯერ გამკურდეს მე. ვინ გამკურდა? ქართველებმა, იმიტომ რომ აფხაზების უკვე გაქცეულები იყვნენ და აქედან ჩამოვიდნენ ქურდები რა. ხედრინები ვინ იყვნენ კარგად მოიხსენებათ. ხო და ის იყო რომ დააკაკუნა და გავაყიკარი დარეკა ზარზე თუ გავაყი და დგას ახალგაზრდა ბიჭი და მეუნება ქართველი ხარო? მე ვთქარი მე რა ქართველი ვარ მეთქი. თქვენ რამ შეგაწუხათ მეთქი და ისე რაო ძალიან ძალიან გეხვეწებიო. რა გინდათ მეთქი და რა მინდაო და ისაო არაზუს და მავიწყა სასწაული მითხა. თქვენო წილში გაგიყვანთ ხო და მითხარიო აფხაზების ბინები რო გაიხურდა და იცი რა ჩვენ ქონდა სამატრიო ბალკონი, ჩეხობის სახლი იყო, გადასარევი კარგი სახლი იყო ჩვენი სახლი. ხო და გავედი და უთხარი, გაიხედე მეთქი, ყველა ფანჯები ღია ხო არის მეთქი, ყველა აფხაზების ბინა გაფუძულია და შენ დაგაგვიანდა მეთქი, რომ არ გცხვენია მეთქი, მე უთხარი ახალგაზრდა იმისთვის ჩამოყვედით მეთქი, რომ საქურდა თუ რაზე ჩამოყვედით მეთქი, მე უთხარი აქედან ახლა ჩქარა გადიდგო რა არ ვიცი და ჩაგიშვე, მე ვთქარი მე რო სარტოვიდან უსინისო ხარ, მე ვთქარი როგორ მკადრე, მე ვთქარი მე შენ რა, მე ჩემს მეზობელს ვღარო და შენთან წეშე გავალ, შენ მე ვიმნახე მეთქი, მე ვთქარი და როგორ კადრულობა მას მეთქი, ეს ხო უსინისობა მეთქი, საკუთა ჩამოყვედით მეთქი, თუ ამის გასაკეთებლად მეთქი არაფერი გავუკეთებიათ ფურდობის მეთქი. მე რო ვიყავი სოხუმში ცი რა, მე მცხენოდა აფხაზები, მე სამ თავამშრომლები ვიყავდა ორჯერ ხონდა მე მათან შეხვედრა, არაჩვეულებრივი მიიღება რესტორანში და რაღაც რაღაცები და ბევრი საუბარი ჰქონდა. ხო და ისერი კაი ბიჭები იყო გადასარევი, ძალიან კარგი სხვათა შორის. არ გეწყენოსო და თქვენები საქუდა ჩამოვიდნენ, მე რა უნდა მეთქვა? მე ვუთხარი განაყველა კი არ ჩამოსულა, მაგრამ ხო ვიცი თქვენებშიც არის ასეთი და ჩვენებშიც მეთქე, მე ვუთხარი, მაგრამ მაინც დავიცავი ჩვენ ახალ არ მინდოდა ახლა ამ ყველაფერზე მას თქვენთან რომ საუბრობ, ისე ყოველ ვისაუბრებ და აფხაზი მაინც აფხაზი იყო.
То я продолжала, как ни в чем не бывало. Допустим, вот я себе говорила, нет.
Განაგრძობდი ცხოვრებას ისე თითქოს არაფერი მომხდარ იყოს. ჩემს თავს ეუბნებოდი, ეს ჯერ ისევ არაფერი ამეთქი, რომ შეიძლება ნორმალურად იყოს ყველაფერი თქო. ისევ დგებოდა ხელფასის აღების დღე. ბანკები ხელფასებს ჯერ ისევ არიგებდნენ. ჩვენი ბუღალტერი კი, რომელიც ქართველი იყო, რაღაცით შეშინებული გუმისთაზე იჯდა თავის სოფელში, სკოლის უკან პირველივე სოფელში. და სამსახურში გამოსვლა არ უნდოდა. მე მიწევდა აქეთ იქით სიარული. ჯერ კიდევ დადიოდა ტროლეიბუსი. ბუღალტერი ამბობდა, მეშინია ვერ წამოვალ, ხელს მოაწერდა და მე მომქონდა. იმ პერიოდში ზუსტად ომამდე რამდენიმე თვით ადრე, ორი თვით ადრე, დირექტორის მოადგილე გავხდი. ასე რომ მივდიოდი რჩევას მომცემდა და უკან ბრუნდებოდი. ასე იყო რამდენიმე ხანს. იქ კიდევ ერთმანეთის გვერდით ცხოვრობდნენ ქართველები და აფხაზები. ესენიც და ისინიც მშვიდად ცხოვრობდნენ. ერთმანეთს ეკითხებოდნენ, რა ხდებაო. ჯერ ისევ გვერდი გვერდ ცხოვრობდნენ. ჯერ არ იყვნენ ერთმანეთის მტრები. მე კი რუსი დავდივარ ამ შეშინებულ ქართულ ბუღალტერთან. ვცდილობ, რომ საქმე არ გაჩერდეს, რომ არ მოგვიწიოს იმის თქმა, რომ აი ომია და სამსახურში აღარ უნდა ვიაროთ მეთქი. მაგრამ ყველაფერი დაინგრა. ასე არ გვინდოდა. უკვე საგუშაგოებია. ეს ხომ ქალაქის განაპირა რაიონი იყო. ქვემოთ ხიდზე სიარული ჯერ ისევ შეიძლებოდა. ამ ხიდის გავლით წავედი ფრონტზე. ომის პირველ დღეებში მდინარის იქეთ სანაპიროზე აფხაზური სახალხო რაზმები განლაგდნენ და აქეთ ნაპირზე კიდევ ქართველები და მოძრაობა რაღაც საპასპორტო კონტროლის მეშვეობით ჯერ კიდევ შეიძლებოდა. მოკლედ აბსურდის განცდა და იმის განცდა, რომ გამოუსწორებელი ხდება და უკვე სრულ მასშტაბიან ომში გადაიზარდა მუდმივად გაქვს. უკვე ხალხი იქოცება, როცა სრულიად უცნობი ადამიანი იღუპება, როგორღაც აბსტრაქტული განცდა გაქვს. აი როგორც იქ ქარიშხალი ამოვარდა და ხალხი დაიღუპა, რომ გაიგებ. გეცოდება, რა საკვირველია, მაგრამ იტყვი რა ვიზამთო და ნუ მორჩა. მაგრამ სულ სხვა, როცა ადამიანს ცოცხლად იცნობდი და ის უკვე აღარაა ცოცხალი და ამის გამოსწორებაც შეუძლებელია. ახალგაზრდა სიცოცხლით სავსე და როცა ეს ყველაფერი გროვდება, შენ ვარდები ომით განწირულის მდგომარეობაში და გიჩნდება მთავარი ოცნება, რომ როგორმე გამოხვიდი ამ მდგომარეობიდან. შეგიძლია ამ მოვლენებს გაეცალო, წახვიდე სადღაც შორს, მაგრამ შენ ამ მდგომარეობიდან გამოხვალ მაშინ, როცა ეს ყველაფერი ნამდვილად მორჩება. დასრულდება. ამიტომაც ვამბობ ეს ცხოვრებისეული გამოცდილება მეთქი, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს დაღუპული წლებია.
Поэтому это тоже опыт жизни, но я всё равно считаю, что это загубленные годы.
ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში, მას შემდეგ რაც ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, შეგახსენებთ დღეს სტუდიაში სტუმრად გვყავს რუსიკო მარშანია, ბერქოვის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ და ნათია ჭანკვეტაძე, მშვიდობის და კონფლიქტების კვლევის მაგისტრი მანჩესტერის უნივერსიტეტში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი გადაცემების განმავლობაში, რა ვიცი, მე დამრჩა ასეთი შთაბეჭდილება, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ინტერვიუები მოვისმინეთ, რაც კი აქამდე მოგვისმენია. ძალიან მნიშვნელოვანი თავისი შინაარსიდან გამომდინარე და მე გამოყოფდი, ასე დავახასიათებდი, ასე ვთქვათ, ამ ინტერვიუებს, რომ ეს ორი ინტერვიუ თავისი შინაარსით აბსოლუტურად განსხვავებული და არატიპურია იმ, ასე ვთქვათ, მსჯელობისგან განსხვავდება, რომელიც ჩვენ ყველაზე ხშირად მოგვისმენია საინფორმაციო სივრცეში თუ სხვადასხვა შეხვედრებზე და ასე შემდეგ. მე მითხრა, აი ამითი დავიწყოთ საუბარი თქვენის ნებართვით, თუ წინააღმდეგი არ იქნებით და თუ სხვა სათქმელი არ გაქვთ პირველ ჯერზე, ის რაც მოვისმინეთ, რა განსჯის საშუალებას გვაძლევს შესაბამისად თავისი სწორედ ამ არატიპურობიდან გამომდინარე?
Это действительно нетипичное интервью и для меня, как для абхазки, которая проживает в Грузии.
ნამდვილად არატიპური ინტერვიუებია და ჩემთვის, როგორც ეთნიკური აფხაზისთვის, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, ძალიან მნიშვნელოვანი და ფასეულია ის, რაზეც ქართველი რესპონდენტი ეს ქალი საუბრობს. ის ამბობს, რომ საქურდლად მოვიდნენო. ლაპარაკობს იმაზე, რომ ყველა მიცოდა, რას წარმოადგენდა მხედრიონი. ლაპარაკობს იმაზე, რომ პირველ რიგში კითხულობდნენ აფხაზურ ბინებსა და სახლებს და ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ფასეულია, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ მას ყოფნის ამაზე საუბრის გამბედაობა, მას ომის დროსაც თავისი სამოქალაქო პოზიცია ჰქონდა. იმიტომ რომ მას ეს არ მოსწონდა და ღიად გამოთქვამდა თავის უკმაყოფილებას იმ ძარცველებთან, რომლებიც მოდიოდნენ და აფხაზურ ბინებს ეძებდნენ. მიმეჩნია, რომ რაც მეტი იქნება ასეთი ხალხი საქართველოს რომლებიც ამაზე ილაპარაკებენ, იტყვიან, რომ ომი რომ დაიწყო, ამ ომში მხედრიონს და გვარდიელებს თავისი მიზანი და თავისი ინტერესები ჰქონდათ, ისინი საქურდლად მოვიდნენ, უკეთესი იქნება. ჩემი მხრივ დავამატებ, რომ ისინი მკვლელობისთვისაც მოვიდნენ. როცა ისინი ბინებში შედიოდნენ, ბუნებრივია, ხალხი მათ წინააღმდეგობას უწევდა. მიწევდა და შემდეგ მათ ხალხი მიხავდათ. მიხავდათ გაურკვეველი მიმართულებით. ძალიან ბევრი აფხაზი დაიკარგა ასე, დაიღუპა. ისინი მათ ხოცავდნენ.
Возили их в неизвестном направлении, очень много абхазов вот так пропало, погибло и ну они убивали их.
Да ро кითხვით გადავიდე ნათიასთან. ნათია, ბევრი ასე თქვა გავრცელებული нараტივი და დისკურსი, რომელიც აქამდე მოგვისმენია, შეიძლება ითქვას კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ამ ერთი ქალის მონათრობიდან გამომდინარე. მათ შორის ერთი ნუ გასაგებია და საზოგადოებაში ალბათ შეთანხმებული აზრი არსებობს საერთოდ მხედრიონთან და მხედრიონის ქცევასთან მიმართებით და ამ თვალსაზრისით არ არის გამორჩეული ეს რესპონდენტის თხრობა, იმიტომ რომ ბევრი ასეთი შინაარსის მაგალითად ინტერვიუ მოგვისმენია იგივე ზუგდიდის მკვიდრების მხრიდან და ასე შემდეგ და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მხედრიონის ასე თქვა ცაქციელთან მიმართებით შეიძლება ითქვას რომ ერთგვაროვანი აზრი არსებობს. მაგრამ კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მანამდე ხშირად გვსმენია, რომ ეს იყო დაუშვათ ეთნიკურ ნიადაგზე ასე თქვა კონფლიქტი და რომ საქართველოდან ჩასული, ასე თქვა თბილისიდან ჩასული სამხედრო შენაერთების მთავარი მიზანი იყო ეთნიკური ქართველების დაცვა და ნაციონალური ნიშნით ბრძოლის წარმოება. ეს საკითხიც ერთგვარი კითხვის ნიშნის ქვეშ ექცევა, თუ ასე ვთქვათ, აი ამ ქურდობის მიზნების წინ წამოწევას დავინახავთ ამ ქალის მონაკვეთიდან გამომდინარე.
ნამდვილად ეს პირველ რიგში მეც ვიტყვი იმას, რომ ეს არ არის ტიპიური ინტერვიუ და ეს ინტერვიუ არ შეიცავს იმ ტიპიურ ნარატივს და დისკურს, რასაც ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვისმენთ. არა მხოლოდ საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით, არამედ უბრალოდ საუბრებში. იქნება ეს ქართველებთან, აფხაზებთან, დევნილ ქართველებთან თუ ასე ვთქვათ, სხვადასხვა აუდიტორიის წარმომადგენლებთან. ეს ქალბატონი თავისი ინტერვიუთი, ჩემი აზრით, ძალიან კარგად აღნიშნავს თუ როგორ და რატომ შეიქმნა ცუდი, ეგრეთ წოდებული ცუდი ქართველის იმიჯი აფხაზებისათვის. იმიტომ რომ ის საუბრობს იმ კონკრეტულ ასე ვთქვათ, ქმედებებზე და იმ ძალადობის შემცველ ქმედებებზე, რომლებიც ქართველებმა იქ ჩაიდინეს და განახორციელეს და ამ ქალმა ასე ვთქვათ, ნახა ეს ყველაფერი და შესაბამისად მეფიქრობ, რომ აი მსგავსი ტიპის ინტერვიუები არის ძალიან საინტერესო იმისთვის, რომ ქართულმა საზოგადოებამაც გააცნობიეროს ის, რომ ანუ აფხაზებს ცუდი ქართველის ტიპი თუ იმიჯი არ აქვთ ესე უბრალოდ, იმიტომ რომ მათ ასე მოესულათ, რომ ეს კონდეთ, ეს ამას აქვს რეალური საფუძველი ამ ასე ვთქვათ იმიჯის არსებობას. და მეორე საკითხი, რომელსაც ეს ქალბატონი ჩემი აზრით ძალიან კარგად გამოყოფს და ხას უსვამს, არის აი იმ რაღაც შინაგან განცდებზე, როდესაც ძალიან ის თბილად საუბრობს იმ აფხაზ ბიჭებზე, ვისაც ახსენებს, რომ ისინი ძალიან კარგი ბიჭები იყვნენ, მაგრამ საბოლოოდ ანუ როგორ ერიდება თქვას რეალური ცუდი ქართველებზე, ანუ მაინც ცდილობს, რომ რაღაც ანუ აი ესეთი რაღაცაში მხრივ, ვისაც თქვენ ხომ იცით, რომ თქვენ შორისაც არიან ესეთები, ვინც ქურდობს და ვინც ძალადობს. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ქართველები აკეთებენ ამას. და ბოლოს ამბობს, რომ იცით რა, მაგრამ ანუ არ მითხოდა ყველაფერი მე თქვა, იმიტომ რომ აფხაზი მეც აფხაზი, ანუ და აქ არის რაღაცა ის ადამიანის ემოციური გახლეჩილობა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქციელით აშკარა წინააღმდეგობაში მოდის ქართველებთან, რაღაცა განცდით უფრო მეტად მათთან არის ახლო და ანუ ჩემთვის სხვა შორის ამან დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ, აი ეს ჩვენ ხომ ამბობთ რა აფხაზები და ქართველები, ანუ ჩვენ ვამბობთ, მე მომისმენია პრინციპში, რომ აფხაზები და ქართველები რაღაც ერთნი ვართ, არა იმიტომ რომ ქალ შინაგანი უცხოობის განცდა აქვს, ანუ მისთვის აფხაზი არის აფხაზი, რომელსაც რაღაც მომენტში უნდა დაუმალოს კიდეც, ანუ ბოლომდე არაჩვენოს ქართველის სიცუდე, ანუ ეს მომენტიც ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის.
კი, რუსიკოსთან გადავალ შეკითხვით ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენ მეორე ინტერვიუც გვაქვს ამ გადაცემის ფარგლებში მოსმენილი აფხაზი, უბრალოდ აფხაზეთის მკვიდრი, ეთნიკურად რუსი ქალია, ანუ ხაზგასმას ვაკეთებ ამაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთ წინა გადაცემაშიც გვქონდა ამ ქალის მონაყოლის მოსმენის შესაძლებლობა და იქ ანუ რაღაცნაირად გაიმიჯნა ის, რომ იდენტობა მას არ აქვს როგორც აფხაზის, იმიტომ რომ იდენტობა როგორც ეთნიკურად რუსის მას სხვადასხვა საქმეში ეხმარება, მათ შორის ეს არის ტყვეების მოძიების საკითხი და ასე შემდეგ. ამიტომ უსვა მამას ხას. ამ ინტერვიუში ჩვენ ვაწყდებით ერთ ძალიან საინტერესო ასპექტს ჩემი აზრით. ეს არის შემდეგი, რომ შეიძლება ფიზიკურად გასცდე ომს, ფიზიკურად არ იყო ომში, მაგრამ ომი არ კტოვებს მაინც ემოციურად. აი ეს რეაბილიტირებულობის საკითხი რამდენად რთული საკითხია პოსტ, ანუ კონფლიქტში მონაწილე ადამიანების то есть уже постконфликтной ситуации.
Вообще она очень хорошо в своём интервью описывает состояние человека, состояние.
Საერთოდ ის თავის ინტერვიუში ძალიან კარგად აღწერს ადამიანის და ხალხის მდგომარეობას, ომის დაწყებისთვის აფხაზებისა და ქართველების მდგომარეობას. ჩვენ ზუსტად ასე ვგრძნობდით თავს. ყველა ჩვენგანისთვის ეს შოკი იყო. ეს იყო სტრესი და საერთოდ გაუგებარი იყო რა იყო საერთოდ. დიახ, იყო წინა საომარი დაძაბულობა, მაგრამ არავინ, უფრო სწორად ალბათ ვინმე ხვდებოდა, მაგრამ უმრავლესობა უდიდე ეს უმრავლესობა არელოდა რომ ყველაფერი ასე დასრულდებოდა. ის ქართველებიც კი, რომლებიც ყვავილებითა და შამპანურით ხვდებოდნენ საქართველოსთან აფხაზეთში შემოსულ სამხედრო ნაწილებს, ისინიც კი ვერ წარმოიდგენდნენ რომ ყველაფერი ასე სამწუხაროდ დასრულდებოდა, რომ თავად ისინიც ემსხვერპლებოდნენ. მე მინდა რომ შევჩერდე იმ მომენტზე, სადაც ის ომის დასაწყისზე საუბრობს. ის ამბობს რომ ომის დაწყების მომენტისთვის ადგილობრივი ქართველები და აფხაზები ერთმანეთის მიმართ ჯერ ისევ კეთილგანწყობილები არიან. ისინი ჯერ ისევ მეზობლები არიან, ისევ ერთად არიან და ჯერ ისევ ეხმარებიან ერთმანეთს. ეხმარებიან და ერთმანეთის გადარჩენას ცდილობენ. გამოყავდათ ყველობიდან იხსნიან, ეძებენ უგზო-უკლოდ დაკარგულთა ნათესავებს, ინფორმაციას აწვდიან ნათესავებს მათი ადგილსამყოფელის შესახებ. მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება პირველ სისხლის ხურამდე, პირველ მსხვერპლამდე, მანამდე სანამ მათ ერთმანეთის გადარჩენის ნება აქვთ. მაგრამ შემდეგ, როცა ომი უკვე თავის ჩარხს ატრიალებს და როცა უკვე პირველი მსხვერპლი ჩნდება, უკვე უკან გადახვევა შეუძლებელია. აი ამ დროს ხედავენ მხარეები ერთმანეთში მტერს და უკვე ერთმანეთის გადარჩენა აღარ შეუძლიათ. და აღარ შეუძლიათ ერთმანეთის გადარჩენა, იმიტომ რომ ეს უკვე დანაშაულია. მათ ადანაშაულებენ ეროვნული ინტერესების ღალატში და ის ძალიან კარგად ამბობს აბსურდისა და გამოუვალობის განცდა გიჩნდება, იმიტომ რომ სოციალური კავშირები ირღვევა, რასაც ძალიან მჭიდროდ ყავდა აფხაზეთში მცხოვრები ხალხი შეკავშირებული და განწირულობის განცდა, რომელზეც ისაუბრობს, როცა უკვე ხვდები, რომ დაიწყო, მაგრამ არაფრის შეცვლა შეგიძლია და ყველაფერი შენს გარეშე ხდება და ნებსითა თუ უნებლიეთ შენ ამაში მონაწილეობ, მაგრამ შენ ეს არ მოგწონს. და როგორც ის ამბობს, და ეს ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, შენ არ შეგიძლია ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა. შენ ვერ გაექცევი საკუთარ თავს, ყველგან თანხდებს იმ ტერიტორიას რომ გაეცალო მაინც და შენ ამ მდგომარეობიდან გამოხვალ მხოლოდ მაშინ, როცა ეს ყველაფერი დასრულდება. მაგრამ აქ მე მას არ ვეთანხმები, უფრო სწორად ნაწილობრივ ვეთანხმები.
Всё это закончится. Вот здесь я с ней не согласна, потому что мы, вернее, я согласна частично.
Оно родис мтаврдеба.
Да, да, когда это заканчивается, потому что у нас есть очень много
Дех родис мтавдеба ეს. იმიტომ რომ ჩვენ აფხაზეთიდან ძალიან ბევრი რესპონდენტი ყავს, რომელთა თქმითაც ეს ამდრომდე არ დასრულებულა და ისინი კვლავ ომის მდგომარეობაში ცხოვრობენ, ანუ ეს ფსიქოლოგიური ტრავმა, რომელიც მათ ომის დროს გადაიტანეს და ომის შემდგომ პერიოდშიც მათთან ცხოვრობს, ეს დარჩა, ეს არსაწასულა.
Она живёт с ними, она осталась. Она никуда не делась.
ნათიას ვკითხავ ამ შემთხვევაში, რადგან ის მკვლევარიც არის, ასე ვთქვათ, კონფლიქტების და მშვიდობის საკითხების, ასეთი ტრავმების, ასეთი გახლეჩილი საზოგადოების და ჩვენ ამ ორ ინტერვიუშიც ჩანს, მიუხედავად ერთმანეთისადმი კეთილგანწყობილებისა, კი პირველი ეტაპია, მაგრამ მაინც უკვე უკან გადახედილზე, ანუ ეს ინტერვიუები ხო რამდენიმე წლის წინ არის ჩაწერილი, ადამიანებს უკვე მკაფიო იდენტობა აქვთ ეს ქართველი, მიუხედავად იმისა, რომ ის სიმართლეს საუბრობს და ობიექტურია თავისი ხედვით, ის უკვე აბსოლუტურად ან ქართველების მხარეს არის უხეშად რომ ვთქვათ, ისევე როგორც ეს ეთნიკურად რუსი რესპონდენტი ამ შემთხვევაში აფხაზეთის მხარეს არის, პირობითად ასე ვამბობ. აი ამ პოსტტრამვულ ნაომარ, ასე ვთქვათ, ბევრ ტრამვა გადატანილ ხალხთან, აი რა რესურსი მოიპოვება იმისთვის, რომ რაღაც გადაკვეთის წერტილები ისევ გაჩნდეს ურთიერთობაში?
სხვათა შორის მეც როდესაც ვისმენდი აი ამ ინტერვიუს, ზუსტად აი ეს მომენტი დამამახსოვრდა, როდესაც ომის პირობებში იმყოფები და გაქვს რეალურად შესაძლებლობა რომ ფიზიკურად ომს გაეცალო, მაგრამ აქ ანუ ხდება ისე რომ ემოციურად ვერ გაეცლები ამ ომს. და ხშირ შემთხვევაში ანუ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მე როცა მეც როცა ვსწავლობდი და ვსწავლობდი სხვადასხვა საზოგადოებებს, ვინც ასევე ომი გადაიტანა, ისინი როგორ ახერხებენ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას, მსმენი ასეთი რაღაცის ანუ ასეთი იდეის შესახებ, მოსაზრების შესახებ, უფრო სწორად რომ ხშირ შემთხვევაში ანუ ომი თავისი საშინლებით მოდის ემოციურად არა, როდესაც ომი ხდება, ან ეს პროცესია თქვა სამხედრო დაპირისპირების, არამედ ამის შემდეგ. და მე მგონია რომ ანუ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტიც არის ამის კარგი მაგალითი, რომ ანუ რეალურად ემოციურად ეს ადამიანები ამ ადამიანებს გასლებთ უფრო მეტად გაუჭირდათ, როდესაც ომი ანუ ცხელი ფაზა ომის მორჩა. და შემდეგ ანუ არის ორი საკითხი, რომელზეც დღესაც ძალიან ესე აქტიურად იწერება და საუბრობენ, ეს არის ემოციური შერიგება, ანუ ემოციების ადგილი და ეს არის მეხსიერების პოლიტიკა, რომელზეც სამწუხაროდ ანუ არ ხდება დიდი დოზით ანუ ხაზგასმა და სხვა
შორს ეს კონტექსტი.
დიახ, ანუ არის ის რომ ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში შერიგებისათვის ანუ გულისხმობ იმას რომ ემოციები, ემოციური გააზრება და მეხსიერების ანუ რა გახსოვს ომისგან, აი ამის გაანალიზება სჭირდებათ იმისთვის რომ რაღაცა მოსაზრებები ჩამოუყალიბდეთ ანუ მომხდართან დაკავშირებით. მე რამდენადაც ვიცი ჩემი ინფორმაციიდან გამომდინარე, აი მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ აქტივობები არ მომხდარა ჩვენთან პოსტკონფლიქტური ანუ ვითარების შემდეგ და ძირითადი ვთქვათ აქცენტი დაეთმო აი ამ ადამიანების ფიზიკურ კარგატყოფნას, რომ მათ სახლი ქონოდა, ვთქვათ იქ ვიღემ სახლი აშენებინა.
მნიშვნელოვანი კომპონენტია ხო?
ანუ აი ეს ემოციური ნაკლებად იყო და ნუ მგონია რომ აი როგორც თქვენი კითხეთ ანუ რეაბილიტაციისთვის ახლა აი ამ კომპონენტის ანუ გააქტიურება თუ შეიძლება ასე ითქვას, უბრალოდ უფრო ფრთხილად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დროა, საკმაოდ დიდი დროა გასული და უკვე რაღაც მოსაზრებები ძალიან ზუსტად არის ფორმირებული. ანუ რაღაცები ხე შეცვლისკენ არ უნდა იყოს მიმართული, ამიტომ ეხა
Да, я хотела бы добавить, Нина, и это вопрос о точке пересечения двух посттравмированных.
Мы минде давамато, эс сакитхи шехеба омис шедега травмиребули ორი საზოგადოების გადაკვეთის წერტილს. ომის დასრულებიდან 24 წელი გავიდა და მე მინდა დავუბრუნდე იმ სოციალურ კავშირებს, რომელიც ომამდე იყო. იმ ჭიდრო სოციალურ კავშირებს, რომელიც ომმა დაარღვია და ამ სოციალური კავშირების ზღვევამ ორივე საზოგადოებას ძალიან ღრმა ტრამვული კვალი დააჩნია. ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ სოციალური კავშირების აღდგენაში მდგომარეობს ჩვენი საზოგადოებების რეაბილიტაციის გასაღები. მაგრამ ამ კავშირების აღდგენა ისე უნდა წარიმართოს, რომ ხალხმა ერთმანეთის ტკივილის შესახებ გაიგოს, რომ ისინი მიხვდნენ, რა გადაიტანა თითოეულმა მხარემ, რომ ერთმანეთის ხელახალ შეცნობის გზით ხელახალი სოციალური კავშირები დაამყარონ. მისი მოთხოვნილებაც ორივე როგორც ქართულ ასევე აფხაზურ საზოგადოებას აქვს. მათ აქვთ ერთმანეთის ხელახლა შეცნობის წადილი, რათა ერთმანეთს გაუზიარონ ის ტკივილი, რაც გადახდათ და გადაიტანეს როგორც ომის დროს, ასევე ომის დასრულების შემდეგ მთელი ამ 24 წლის განმავლობაში და მე მიმაჩნია რომ გადაკვეთის წერტილი სწორედ ამ სიბტყეს ედებს.
За все эти 24 года. И я думаю, что вот точка пересечения как раз лежит вот в этой плоскости.
დიდი მადლობა, ხო არ დამატებდით ხო და
ერთ პატარა დეტალს დავამატებდი, ანუ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი საკითხია, ჩემი აზრით ყურადღება მისაქცევი, რომ ანუ აფხაზურმა საზოგადოებამ თლიანად მთელმა აფხაზურმა საზოგადოებამ გადაიტანა ეს ომი, მაშ როდესაც საქართველოს ანუ ქართველების შემთხვევაში ასე არ იყო, ანუ ჩვენთან ომი გადაიტანა საზოგადოების ნაწილმა. შესაბამისად, ანუ ეს კიდე ართულებს ვითარებას, იმიტომ რომ აი მე მაგალითად და ჩემი მეგობარი, ვინც არის დევნილი ოჯახიდან, ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული აღქმა კონფლიქტი. მას აქვს უფრო ემოციური მიჯაჭულობა, მე უფრო ვცდილობ რო რაციონალურ ტრილში ვთქვა განვიხილო ყველაფერი. და აი თუნდაც ომის შედეგების გააზრებას ქართველებისთვის, აი ეს ხშირ შემთხვევაში ძალიან ანუ უშლის ხელს, აბრკოლებს, არ ვიცი რა შეიძლება ამას დაერქვას, მაგრამ ანუ ამოკლედ აფერხებს შეიძლება რომ ითქვას.
Ну да, у беженцев есть очень сильная эмоциональная составляющая, Натя замечательно.
Девнилებს ძალიან ძლიერი ემოციური გამოცდილება აქვთ. ნათიამ შესანიშნავა თქვა ამის თაობაზე და სწორედ იმიტომ რომ სოციალური კავშირები იყო სწორედ ამის გამო.
Именно поэтому.
კი ბატონო, კეთილი, მე მგონი უნდა დავასრულოთ ამით დღეს ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, დიდი მადლობა საინტერესო შეფასებისთვის. გადაცემა გადაკვეთის წერტილს უსმენდით, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. დღეს ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავდა რუსიკო მარშანია, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე, არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ და ნათია ჭანკვეტაძე, მშვიდობისა და კონფლიქტების კვლევის მაგისტრი მანჩესტერის უნივერსიტეტში. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. მადლობთ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ნახვამდის.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.